σχετικά του πώς θα διοικείς. Η γεωστρατηγική είναι ένα μείγμα γεωγραφίας και στρατηγικής, η τοποστρατηγική είναι ένα μείγμα τοπολογίας και στρατηγικής. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το πλαίσιο για να καταλάβουμε πρώτον τι έγινε πριν και τι μπορεί να γίνει μετά. Εδώ βλέπετε έναν χάρτη που είναι κάπως απλοποιημένος. Τι εννοώ με αυτό. Όταν το κοιτάτε έτσι, είναι μάλλον αυτό που δεν κοιτάτε όταν κοιτάζετε ένα χάρτη. Όταν κοιτάζουμε ένα χάρτη, έχουμε την εντύπωση ότι καταλαβαίνουμε. Αυτός ο χάρτης σας εξηγεί αυτά που δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες που νομίζουμε ότι είναι σημαντικές όταν βλέπουμε ένα κανονικό χάρτη, αλλά δίνει σημασία σε ζώνες επαφές. Βλέπετε, εδώ είναι η Ρωσία, το πάνω μέρος. Εδώ είναι η Γεωργία, η Ρουμανία, η Αζερβαϊτζάν, η Τσεκεβάν, η Ιράν, η Τουρκία. Επιλέγω αυτή τη ζώνη, διότι ο Γιάννης επέλεξε μια άλλη ζώνη που είναι το Κουρδιστάν. Αν το κοιτάξετε αυτό πιο αναλυτικά, όσον αφορά τη θεωρία δυναμικών συστημάτων, έχετε τρεις ζώνες μεγάλες που πιέζουν πάνω σε μια ίδια κεντρική ζώνη, όπου εκεί πέρα υπάρχει μια στρατηγική φθοράς και γι' αυτό δεν εμφανίζεται ένα κράτος μεγάλο. Αυτό το πράγμα μπορεί να το δείτε όσον αφορά το παράδειγμα που σας εξήγησε τώρα ο κ. Μάρης, το Κουρδιστάν. Στο Κουρδιστάν τα τρία συμμαρόμενα κράτη που είναι μεγάλο μεγέθη είναι Ιράν, Ιράκ και Τουρκία. Εδώ έχετε την Ρωσία, την Τουρκία και το Ιράν. Στο ενδιάμεσο λοιπόν εδώ έχετε μια ζώνη η οποία προκάλεσε προβλήματα. Τώρα θα την αναλύσουμε λίγο πιο αφαιρετικά, θα μας επιτρέψει να καταλάβουμε καλύτερα τι γίνεται. Εδώ, όπως βλέπετε, πάνω μέρος είναι πάλι η Ρωσία, έχουμε διατηρήσει τα ίδια χρώματα. Αυτή τη φορά όμως δεν ασχολούμαστε καθόλου, μα καθόλου, με την απόσταση. Ασχολούμαστε μόνο με τις σχέσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι η Ρωσία, η Τουρκία και το Ιράν εμφανίζονται σαν τρία δυναμικά συστήματα με μία επαφή στο κάτω μέρος, χωρίς επαφές άμεσες, γι' αυτό έχετε αυτά που ονομάζουν τα γλουόνια, αν θέλετε, δηλαδή αλληλεπίδραση εξ αποστάσεως, και στο ενδιάμεσο έχετε αυτό το σύμπλεγμα, το οποίο δεν καταλαβαίνουμε αμέσως αν έχει μεγάλη σημασία, θα το καταλάβουμε τώρα. Όταν τώρα πλέον στην αρχή είχαμε έναν χάρτη, θα τον έλεγα χρωματικό. Μετά περάσαμε σε ένα γράφημα το οποίο είναι συνεκτικότητας. Δηλαδή κοιτάζουμε τι κολλάει και τι δεν κολλάει. Τώρα εδώ, στην πραγματικότητα, έχουμε μια τριγωνοποίηση. Αυτός εδώ ο χάρτης, με την αφαιρετική έννοια, αυτός εδώ ο χάρτης, στην πραγματικότητα σας αναδεικνύει ένα φαινόμενο που δεν μπορείτε να το εντοπίσετε πολύ εύκολα σε έναν συμβατικό χάρτη, είναι η λεγόμενη τριγωνοποίηση. Βλέπετε ότι κάθε ζώνη αποτελείται από ένα τρίγωνο. Τώρα θα μου πείτε, έχει μεγάλη σημασία να είναι τριγωνικό. Στην πραγματικότητα, όταν χρησιμοποιούμε γεωμετρία και συστοπολογικά συστήματα, μπορούμε να τριγωνοποιήσουμε τη σφαίρα για να έχουμε μια καλύτερη δομή κατανόησης των παραμέτρων. Τι θέλω να πω με αυτό. Ενώ αρχικά μιλούσαμε για τα τρία μεγάλα, ξαφνικά έχουμε στο κέντρο την Αρμενία. Όταν βλέπετε αυτό το σχήμα, αν σας πω ότι η πράσινη κοιλίδα είναι σημαντική, είναι δύσκολο να μην το αποδεχτείτε. Όταν βλέπετε τον κανονικό χάρτη, λέτε εντάξει, μια λεπτομέρεια στο χάρτη. Προσέξτε ένα άλλο πρόβλημα. Εδώ είναι Αζερβαϊτζάν, εδώ είναι Ασκευά. Αυτές οι δύο ζώνες είναι η ίδια χώρα, η οποία όμως δεν έχει συνεκτικότητα και το προσπαθεί. Εδώ, όπως είμαι πιο πολύ του Αρμενικού, έχω ενσωματώσει μέσα στο Αρμενικό και το Αρσά, εντάξει, με τον Αγκόρνο Καραμπάχ, το οποίο δεν αποτελεί θύλακα μέσα στο Αζερβαϊτζάν. Εδώ έχετε λοιπόν ένα πιο κάτω, έχετε τη σφαίρα επιρροής. Γιατί υπάρχει το πράγμα, διότι όλα αυτά εδώ είναι πρώην Σοβιετική Ένωση. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο που σε αυτή τη γραμμή, δηλαδή εκεί που υπάρχει η σύνδεση μεταξύ Τουρκίας εδώ υπάρχει Ρώσικο στρατός. Δεν είναι τυχαίο βέβαια που είχαμε προβλήματα εδώ. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχει μια αλληλεπίδραση με αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι τυχαίο που εδώ υπάρχει μια σύνδεση. Αλλά ας κοιτάξουμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά. σε ένα ακόμα πιο αυθαιρετικό πάθος. Πρέπει σήμερα έκανα την καλοσύνη να μην τον δείξω από την αρχή σου αυτό, την αρχή σου μπροστά με τους χάρτες του Γιάννη και μετά σιγά σιγά να μπούμε σε αυτό. Εδώ στο πάνω μέρος έχετε τους ίδιους χρωματισμούς, έχετε την Ρωσία, αριστερά έχετε την Τουρκία και δεξιά το Ιράν. Στις ζώνες επαφές, αυτό εδώ είναι μια επιθετική τάση, αυτό μπορείτε να το καταλάβετε μέσω της γεωργίας, εδώ είναι μια τάση επαφής, εδώ έχουμε επιθετική τάση, επιθετική. Εδώ έχουμε τάση στάσιμη, εδώ έχουμε απλώς διπλή επαφή, στάσιμη, επιθετική, στάσιμη. Βλέπουμε λοιπόν και πάλι, βλέπουμε με πράσινο, τις σχέσεις που έχει η Αρμενία, που βλέπετε όπως είναι σε μια κορυφή που έχει πέντε σχέσεις, γίνεται πιο πολύ από το θέμα. Τώρα θα μου πείτε γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το σημείο. Στην πραγματικότητα αυτό το σημείο για την Τουρκία αποτελεί ένα σημείο αδυναμίας της δομής. Άρα, αν θέλετε να το καταλάβετε λίγο πιο καλά, ας πούμε ότι έχετε ένα τραπέζι με τέσσερα πόδια, αν σπάσετε ένα πόδι δεν είναι τόσο προβληματικό. Αν έχετε όμως ένα τραπέζι που έχει τρία πόδια, σας φαίνεται μια λεπτομέρεια, αλλά άμα σπάσει ένα δεν είναι πια τραπέζι. Είναι πεσμένο τραπέζι. Το θέμα είναι να ξέρετε σε ποιο πόδι είστε. Και βέβαια για το πάνω τραπέζι, πάνω σε ποια πόδια θα τάξει. Κοιτάξουμε τώρα το πρόβλημα της συνεκτικότητας με μία άλλη σχέση. Εδώ δεν το βλέπουμε ακόμα αμέσως. Θα το καταλάβουμε καλύτερα εδώ, σε αυτό το χάρτη, που έχει την εντύπωση ότι είναι γνωστός ή δεν είναι γνωστός. Εμείς στην τοποστρατηγική και στα θέματα τοπολογίας παραμορφώνουμε λίγο τους χάρτες για να δούμε την αλληλεπίδραση. Στην πραγματικότητα εδώ είναι ο χάρτης της συνθήκης Σαν Στεφάνο. 1878. Δεν παίρνω σε καμία λεπτομέρεια διπλωματική διεθνών σχέσεων οτιδήποτε, αλλά προσέξτε τι γίνεται. Στο κέντρο εδώ έχετε τη Βουλγαρία. Εδώ είναι η Μαύρη Θάλασσα, εδώ είναι το Αιγαίο, εδώ είναι η Ελλάδα. Προσέξτε, αυτά έχουν όλα τα χρώματα τα ίδια, διότι είμαστε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εδώ είναι το Μαυροβούνιο, Σερβία, Ρουμανία. Όταν κοιτάζετε αυτό το χάρτη, μπορεί να μην σας εντυπωσιάζει, αποκτά όμως μερικά προβλήματα όσο αφορά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό εδώ δεν έχει πια συνεκτικότητα. Τώρα θα μου πείτε, αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Θα εξετάσουμε πώς έγινε αυτή η λεπτομέρεια και πώς μετατράπηκε. Γιατί όπως θυμάστε, αν θέλετε να κάνετε αναλογίες, η συνθήκη Σαν Στεφάνο σε σχέση με τη συνθήκη Βερολίνου μοιάζει πάρα πολύ με τη συνθήκη Σεβρών σε σχέση με τη συνθήκη Λοζάνη. Τι θέλει να πει αυτό? Σημαίνει ότι ενεργοποιούμε τον κώδικα που χρησιμοποίησε και ο Κρεμονσό, ο οποίος έλεγε ότι κάνουμε συνθήκες για να συνεχίσουμε τους πολέμους. Όχι να τους τελειώσουμε. Εδώ βλέπετε, εδώ είναι η Τουρκία. Εδώ είναι η σφαίρα επιρροής της Ρωσίας, εδώ είναι η σφαίρα επιρροής της Τουρκίας. Προσέξτε, είναι σφαίρα επιρροής, αλλά δεν έχει συνεκτικότητα. Βέβαια, όταν θα έχουμε πρόσβαση στις μυστικές αναφορές και παρεμπιπτόντως του Αλέξανδρου Καραθοδωρή στον Σουλτάνο, θα μάθουμε ότι ο Σουλτάνος του έλεγε ότι ως κόκκινη γραμμή θα είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι εννοούσε? Λέει, εμείς πρέπει να πάρουμε πίσω ένα κομμάτι της Βουλγαρίας, γιατί είναι το μόνο που μας επιτρέπει να έχουμε συνεκτικότητα σε όλο το πλαίσιο. Κόβοντας εδώ το κομμάτι της Βουλγαρίας από το κάτω μέρος, στην πραγματικότητα το ξαναδίνουμε εντός εισαγωγικών στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα, γιατί υπάρχει άλλη πραγματικότητα, το ξαναδίνουμε σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία και αποτελεί πλέον ένα πλαίσιο συνεκτικότητα. Αυτό είναι τα γραφήματα που σας επιτρέπουν να δείτε ότι τοποστρατηγικά η συνθήκη Αγίου Στεφάνου δεν μπορούσε να σταθεί πάρα πολύ καιρό. Και σας επισημάνω ότι αυτό είναι ιστορικό παράδειγμα. 1878, τον Ιούλιο 1878, έρχεται η συνθήκη του Βερολίνου. Εδώ. Τώρα αυτό είναι ένα, θα το έλεγα, σαν διάγραμμα ροής που δηλαδή βάζει όλα τα στοιχεία μαζί. Βλέπετε στο κέντρο την Τουρκία, σαν πλαίσιο κόκκινο, περιγράφεται και πλαισιώνεται από μπλε εκεί που υπάρχει θάλασσα. Πάνω έχετε την Θράκη, Και εδώ είναι μια ζώνη που αφορά Ανατολική Θράκη, Δυτική Θράκη, Θράκη ας πούμε. Εδώ καταλαβαίνετε τι είναι το Αιγαίο, εδώ είμαστε στην Κύπρο και εδώ είναι οι επαφές, επιθετικές ή όχι. Εδώ είναι η Συρία, οι ζώνες επαφές. Βλέπετε ότι ξαναρχόμαστε στο πλαίσιο του Αρμενικού και της Γεωργίας. Όταν βλέπετε αυτό το χάρτη, τα προβλήματα, τα δομικά της Τουρκίας φαίνονται πιο ξεκάθαρα. Έχουμε εμείς την τάση στην Ελλάδα να έχουμε μια όχι μόνο ελληνική προσέγγιση του προβλήματος, αλλά θα έλεγα ελλαδική, και έχουμε την τάση να κοιτάζουμε αυτό το κομμάτι. Όταν κοιτάζουμε μόνο αυτό το κομμάτι, έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει ένα επιθετικό πλαίσιο προς τα μας και έχουμε αυτό. Και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι τα δομικά προβλήματα της Τουρκίας δεν είναι τόσο πολύ εδώ, αλλά εδώ. Τώρα, γιατί δεν είναι εδώ, διότι στην πραγματικότητα μέσω των γενοκτονιών τα άραξαν εντελώς. Εδώ σας δίνω, να μην νομίζετε ότι τα μαθηματικά είναι χρήσιμα μόνο για θέματα τοποστρατηγικής, εδώ είναι μια μαθηματική ανάλυση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Εδώ βρίσκεται λοιπόν τα σημεία όπου έχουμε τα στρατόπεδα συγκέντρωση, τα διαγράμματα ροής, σας επιτρέπω να καταλάβετε πώς οι Τούρκοι μετέφεραν πληθυσμό για να τον εξοντώσουν σε ένα άλλο σύστημα, και βλέπετε ότι γενικά όλο αυτό το πλαίσιο είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να καθαρίσει εντός εισαγωγικών, αλλά Τούρκα θα το έλεγα όπως θα λέγει ο Μότσαρτ, εσωτερικά η Τουρκία και να μην έχει πια πρόβλημα. Το πρόβλημα το εσωτερικό θα ξεκαθαρίσει πιο. Δεν θα υπάρχει πια Ποντιακό, δεν θα υπάρχει πια Αρμενικό. Αυτή η ζώνη θα είναι ένα συμπαγές σύστημα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το πίσω μέρος από το συμπαγές σύστημα που δεν είναι τυχαίο, αποτελείται από δύο τριπλά συστήματα όσο αφορά το σύστημα το οποίο περιγράφουμε ως βαλκανοποίηση. Άρα, για να ενισχύσω αυτά που έλεγε ο κ. Μάδης, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα δομικό και εδώ έχουμε ένα άλλο πρόβλημα δομικό, και βέβαια όλο αυτό το δομικό πρόβλημα αναδεικνύεται, αν θέλετε, μέσω της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων, διότι πρέπει σε κάποια φάση να αναγνωρίσουμε ότι χρησιμοποίησαν αυτό το διάγραμμα ροής. Για ποιο λόγο? Γιατί κοιτάξτε, εδώ, όπως είχαμε ένα χάρτη προηγουμένως για τους Κούρδους, βλέπετε με τους χρωματισμούς, η πιο έντονη είναι η απόλυτη πλειοψηφία Αρμενίων, η μετά λιγότερο είναι σχετική, εδώ είναι ισχυρή μειονότητα και εδώ είναι μόνο. Βλέπετε ότι αυτή η ζώνη έχει την τάση να είναι πάλι στο πάνω μέρος της άλλης ζώνης, την οποία περιγράφηκε προηγουμένως, και βλέπετε ότι εδώ δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Προσέξτε, τα στοιχεία που είναι είναι εδώ. Ένα άλλο λοιπόν σημαντικό σημάδι, αλλά όχι ζώνη αδυναμίας στην Τουρκία εφόσον το εξασφάλισε, είναι ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να έχει αυτό το κομμάτι, το οποίο θα ήταν και αυτό ένα τριπλό σύστημα αδυναμίας. Αλλά προσέξτε, όπως δώσαμε εμείς μεγάλη σημασία σε αυτό το κομμάτι και δώσαμε λιγότερο σημασία σε αυτό το κομμάτι, τελικά για να βοηθήσουμε αυτό θυσιάσαμε αυτό. Η τοποστρατηγική θα έλεγε ότι πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό το κομμάτι, με αυτό το κομμάτι και με αυτό το κομμάτι, δίχως να ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι, διότι τοποστρατηγικά δεν έστειλε. Ευχαριστώ.